Rīgas domes mājokļu un vidas departaments projektā par ķīmisko vielu pārvaldības rīcības plānu ieviešanu ir izpētījis, ka bīstamas un kaitīgas vielas atrodas visur, gan apkārtējā vidē, gan cilvēku organismā, un to daudzums strauji palielinoties. Tāpēc tagad par 120 tūkstošiem eiro pašvaldība projektu grib turpināt, stāsta tā koordinatore Larisa Ābelīte.
Redzams, ka ir tāda nepieciešamība vairāk informācijas sniegt gan pašvaldības iestādēm, gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām par šim bīstamajām un kaitīgajām vielām. Ķīmisku vielu koordinators būs tas saucamais, un viņš arī piesaistīs ekspertus no malas, kuri palīdzēs sagatavot online apmācību un ne tikai online režīma. Un vēl piedalīsies noteikti visi ārzemju partneri. Viņi ir septiņi. Viņi palīdzēs.
Ko īsti un kam mācīs, pašlaik īstas skaidrības nav. Tas nepatīk Rīgas domas opozīcijai, kam arī bija jālemj par projektu tālāku virzību. Pieteikšanās tikai tāpēc, ka ir tāda iespēja. Tā saka Latvijas attīstībai deputāts Ansis Ansbergs.
Godīgi sakot, tad, kad tiek īstenots kaut kāds projekts, tad tam ir kaut kāds mērķis, ko grib sasniegt, un šajā gadījumā izskatās vairāk, ka tā ir īstenībā pieteikšanās projektam projekta īstenošanas pēc. Ja mēs izglītojam cilvēkus, kā lietot ugunsdzēšamos aparātus, tad vismaz esam tādu projektu, kurā mēs tiešām varam izglītot nevis vienu no 10 000, bet nu, varbūt katru desmito. Šajā projektā man izskatās, ka mēs tiešām izglītosim varbūt labi, ja vienu no 10 000. Man tas neliekas pieņemam. Tas ir nu, neizdevies projekts tādā gadījumā manā redzējumā.
Lai gan projektu dāsni atbalsta Eiropas Savienība, mazu jēgu 120 tūkstošu eiro tēriņiem redz arī vienotības deputāts Lauris Ērenpreis.
Es esmu strādājis par saimniecības pārzinu un izsniedzis apkopējām šo pašu grīdas mazgājamo ķīmiju. Kādu man ir nopirkt, tādu man viņām ir jāizsniedz. Un tad, kad viņi saka, ka viņām kož acis ja, no tās ķīmijas, tad augstāk stāvošas, nu, tad tie, kas veic to iepirkumu, pateic, mums viņš ir jāizlieto. Mums viņš jāizlieto, darīt, ko jūs gribiet. Ir dzīves situācijas vienkārši prakse, nesaskana teorija. Mēs tādus nekad nepētīsim.
Tāpat domniekus nepārliecina divi vēl naudas ietilpīgāki projekti. Par 250 tūkstošiem ierēģiņi grib izpētīt, kā veicināt videi draudzīgu transporta sistēmu attīstību pilsētvidē. Savukārt par 260 tūkstošiem pašvaldība vēlas izprast vecāka gadgājuma rīdzinieku vajadzības pēc transporta pakalpojumiem, kā arī senioru pārvietošanās jeb mobilitātes paradumus. Stāsta Rīgas enerģētikas aģentūras direktora pienākuma pildītājs Timurs Safiuļins.
Pastāv divas problēmas. No vienas puses ir sastrēgumi, jo bieži vien seniori vien pat izmanto transporta līdzekli un piedalās sastrēgumu veidošanu. No otras puses medijos diezgan bieži redzam sūdzības, ka pēkšņi sastrēgumu laika trolejbus ir pilni ar pensionāriem un attiecīgi ja domai arī kaut kā ir jārīkojas un projekta ietvaros viens no punktiem ir tas pētījums.
Opozicionāri pret tēriņiem iebilst, sakot, ka senioru braukāšanas paradumus jau pētījušas par transporta sistēmu atbildīgās struktūras. Tāpat izskanēja doma, ka daudzi vienkārši vizinās, lai būtu cilvēkos, tāpēc dārgu pētījumu vietā būtu jātīsta dienas centri. Par tēriņu pamatotību vēl lems Finanšu komiteja. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.